Iată, sunt momente interesante. Au trecut 16 ani. Da, e interesant și e întotdeauna plăcut să-i ascultăm pe cei care își amintesc de lucrări. Iar în această seară, după serviciul acesta, mă voi duce la Fântânele, unde a plecat la Domnul unul dintre eroii mei. Omul acela a fost un erou pentru mine. Am învățat de la el ce înseamnă să slujești, ce înseamnă să jertfești, ce înseamnă să dai tot ce ai pentru ca să poți să faci ceva pentru Domnul. E omul prin care Evanghelia a pătruns în localitatea Fântânele, unde astăzi este o biserică chiar pe grădina lui. Cândva era grădina lui. Atunci, imediat după Revoluție, a venit plângând la mine și a zis: frate, uite, eu n-am copii, dar uite, atâta am, dar ce am, vreau să dau tot Domnului. Apoi a venit plângând că și-au vândut porci, și-au vândut tot și nu au avut bani destui să cumpere primii bolțari. Și unii din frații care erau pe vremea aia în comitet își aduc aminte că am discutat de multe ori să încercăm să-i ajutăm, a plecat la Domnul și mă gândesc câți eroi rămân în urmă. Pleacă toți cei care au fost gata să jertfească orice, absolut orice. Și rămâne o generație care nu prea știe ce înseamnă jertfa. Și totuși, nădăjduim că fiecare dintre noi va înțelege până la urmă că Domnul merită mai mult. Mai mult. Vorbim astăzi despre această autoritate a lui Dumnezeu din psalmul al doilea, pe care o descoperim în termenii pe care psalmistul îi așează aici, o forțare a acestei autorități, o încercare de a fărâmița, de a fugi de sub autoritatea lui Dumnezeu, încercarea pe care neamurile o fac, pe care oamenii o fac. Și am să încerc să vorbesc despre această criză de autoritate pe care trebuie neapărat să o sesizăm și la care trebuie neapărat să răspundem. Pentru că mai devreme sau mai târziu, orice respingere a autorității are un preț. Are un preț. Întotdeauna a fost această dispută, vă aduceți aminte, au vrut să-L ispitească pe Domnul Iisus odată și s-au gândit că cel mai prielnic mod în care îl pot ispiti este să vadă cum stă treaba cu impozitul. Vă aduceți aminte? Nădăjduind ei că Domnul Iisus, fiind Mesia, nu-i așa, va zice: o, impozit la romani, nu se poate, cum? Au sperat ei că cine știe cum îl vor prinde. Și răspunsul Domnului rămâne una dintre cele mai înțelepte învățături care ne-au fost oferite vreodată. Dați cezarului ce al cezarului. Și știți că a cerut un ban. A întrebat chipul cui acolo. După aia a continuat și a zis: și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Pentru că pe ban e chipul cezarului, dar în om... În om e chipul cui? Chipul lui Dumnezeu. Și problema autorității este că mereu confundăm pe cezar cu Dumnezeu. Cu cezarul mai greu de jucat, mai șmecheri, mai, eu știu, fiecare să descurcă cumva, să iasă bine de sub cezar, însă Domnul își va cere. Am privit la prima imagine, potrivnicia uzurpatorilor, prezentată în primele trei versete. A doua imagine este purtarea unicului stăpân. Unicul pentru că e articulat. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei, apoi în urgia lui le vorbește, îi îngrozește cu urgia lui, zicând: totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Trei versete deosebite care ne transpune o altă imagine, care ne transpun o altă imagine, care ne aduc înaintea unei alte imagini, o imagine care este absolut copleșitoare. ea folosește culori foarte aprinse, foarte frumoase. Prima dintre descrierile pe care le avem este titlul celui despre care se vorbește în text. Textul ne oferă două din titlurile pe care cuvântul lui Dumnezeu le atribuie lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Sunt titluri unice. Nimeni altcineva, ama când vorbim de împărat, e un cuvânt foarte general. Câți împărați n-au existat, câți împărați nu sunt. Putem vorbi despre multe forme de autoritate și o să vorbim la vremea cuvenită. Dar aici titlul e un titlu care este unic. Pe de o parte este cel ce șade în ceruri. În original, practic, este cuvântul cel întronat. Șade pe ce? Șade pe ce în ceruri? Pe scaunul de domnie. Și Biblia ne va prezenta mereu și mereu acest scaun de domnie. În cele din urmă, prezentările din cartea Apocalipsa, unde scaunul de domnie e suprem și unde toată lumea cade cu fața la pământ înaintea scaunului de domnie. Momentul acela în care această autoritate a lui Dumnezeu e atât de general recunoscută, e atât de frumos prins aici. Cel ce șade în ceruri, apoi este cuvântul Domnul, care este o traducere a numelui lui Dumnezeu. Jehova, zicem noi. Iahve, zic evreii. Și vă aduceți aminte cu ce ocazie numele acesta este pronunțat prima dată. Moise e trimis să confrunte o autoritate enormă, cea mai puternică autoritate de pe pământ. Autoritatea cui? A lui Faraon. Faraon exercita autoritate asupra unui popor care nu îi aparținea lui. Și Dumnezeu zice la Moise, te duci să-i scoți de acolo. Și Moise zice, da, dacă mă întreabă cineva cum te cheamă. Eu ce să-i zic? Și Domnul îi spune, eu sunt cel ce sunt. E singurul. Niciunul dintre noi nu poate spune eu sunt cel ce sunt, pentru că fiecare dintre noi am fost, într-o vreme n-am fost, apoi am apărut, am fost și astăzi vorbim despre ce am fost, cei mai tineri vorbesc despre ce vor fi, dar până la urmă alții vor vorbi despre noi la trecut. Dumnezeu este singurul despre care întotdeauna se vorbește la prezent. El nu a fost și nu va fi, El întotdeauna este. Și aceasta este forța acestei autorități. Împărații pot vorbi cât vor ei, pe când se gata ședința, au îmbătrânit. Și nu mai pot duce la cap, vin alții care îi înlocuiesc pe ei. Și pe când încearcă și ăia, și ăia îmbătrânesc. Astăzi în sus, mâine sunt călcați în picioare. De fapt, o să vedeți, dacă vă aduceți aminte cum descrie Isaia această luptă pentru autoritate pe care a dus-o Satan, luceafărul strălucitor de dimineață, este cântarea împăratului Babilonului. În Ezechiel e împăratul Tirului, împărați, autorități speciale. Și dintr-o dată le spune, cum ai căzut? De la înălțimea aia, toți se cutremurau de tine. Cum ai căzut? Singurul care nu va cădea niciodată este cel ce șade în ceruri. El este pe tron și va rămâne pe tron. Și auzirăm istoria fratelui moldoveanu, mi-aduc aminte când fratele Aurel Popescu povestea că a fost întrebat într-un interogatoriu, nu știu cât e de adevărat, am auzit istoria, cum de bisericile, în ciuda persecuției și prigoanei, și parcă tocmai când trec prin prigoană, parcă sunt mai pline de zel și mai încântătoare și mai frumoase și mai luptătoare. Fratele i-a asigurat că până când nu reușesc să producă ceva rău și să învingă pe căpetenia bisericii, n-au cum să ajungă la mădularele bisericii, nu pot fi lovite în așa manieră încât să fie distrusă biserica, pentru că căpetenia bisericii este în ceruri. El șade în ceruri. Lăudat să fie numele Lui. Frumusețea acestei prezentări ne arată că Dumnezeu nu este speriat deloc. În ciuda faptului că universul întreg răgnește, sau să nu zicem universul, că universul nu face asta, aceștia, împărații, neamurile, popoarele, răcnesc împotriva lui Dumnezeu, în ciuda acestor zgomote, în ciuda întâlnirilor lor, Dumnezeu nu este deloc deranjat. Nu stă pe marginea tronului să vadă ce se întâmplă, nu este surprins de ce se întâmplă, El șade pe locul Lui. Domn și împărat, stăpân, cel încoronat, Jehova, singurul care există prin sine însuși și n-are nevoie de nimeni, niciodată. A Lui este toată puterea în vecii vecilor. Apoi textul ne descrie tratamentul pe care îl administrează, cum îi tratează Dumnezeu. Cum îi tratează Dumnezeu? Începe negocieri? Trimite negociator? Ai, uite, am înțeles. Hai să vedem, hai să facem. Mai renunțați voi, mai renunț eu, găsim undeva o cale de mijloc. Așa ni se spune astăzi că politica este arta compromisului sau arta negocierii. Vă rog să sesizați că Dumnezeu nu negociază, n-a negociat și nu va negocia niciodată. Tu poți răgni până răgușești. Dumnezeu nu renunță la pretențiile Lui, cât uși de puțin. Neamurile acestea, împreună cu popoarele, cu împărații, cu domnitorii, toți la oaltă se pot sfătui. Și dacă citiți istoria biblică, veți observa că la finalul cărții Apocalipsa chiar asta fac. Se adună din toate părțile, din toată lumea, o coaliție imensă care umple, nu se mai vede pământul în zona văii Megiddo, vestitul Armagedon. Vestit, dar nimeni n-are habar ce înseamnă. Ei cred că știu, dar n-au habar. Nu este nevoie de niciun fel de armament, nu este nevoie, nu vine din cer, nu știu ce mitraliere, nu știu ce tancuri, nu. Singurul care vine e El, Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și zice Biblia că din gura Lui e o sabie, e cuvântul Lui, care ce face cu toți? Milioane și milioane de oameni pregătiți, războinici, organizați, echipați, armați cu tot ce vrei, se prăbușesc. Pentru că El rămâne, El este, nu va negocia niciodată, nu negociază cu nimeni, ba dimpotrivă, textul le spune că Domnul face, nu-i așa, trei acțiuni: râde, își bate joc și în mânia Lui. Sunt trei acțiuni foarte interesante. Prima e cu atât mai interesantă cu cât Biblia nu prea ne-l prezintă pe Dumnezeu râzând. Și în originalul ebraic apare ideea că Dumnezeu se amuză. Când Dumnezeu îi privește pe piticoții ăștia, îi stârnește râsul. Cum pot niște mititei de ăștia, niște viermișori de ăstea, este ca și când, eu știu, vreunul dintre noi, acum am las imaginația iurea, urmărește o gașcă de viermi într-o mare conferință. care se gândesc cum să te mănânce și când ai călcat cu talpa piciorului, ai rezolvat pe toți dintr-o simplă mișcare. Nici n-ai simțit energia pe care ai consumat-o. Cum să nu râzi? Numai că este atipic pentru Dumnezeu. De câte ori îl vedem pe Dumnezeu în Scriptură râzând? Și totuși iată că în această imagine, în purtarea unicului stăpân al acestui univers, ni se spune că Dumnezeu se amuză pe baza lor. Pur și simplu îi provoacă râsul, nu îi provoacă teamă, nu îi provoacă emoție, îi provoacă râsul. Și apoi ne spune un alt lucru, și anume că Dumnezeu își bate joc. Și aici expresia începe să fie mai intensă, pentru că eu zic că așa e greu când cineva își bate joc de tine, dar când cel ce își bate joc de tine este cel ce șade în ceruri, e cu atât mai greu. Și Psalmul 73 parcă ne descrie felul ăsta al nostru de a fi și vorba asta românească, știi, care zice că la urmă, cine râde la... Știți că Asaf își pune întrebarea că nu înțelege ce se întâmplă. Nu înțelege dacă Dumnezeu e autoritate și Dumnezeu e atotputernic, cum de le îngăduie celor răi să își facă de cap, să țipe împotriva lui, să zică ce poate ști Dumnezeu, să vorbească de sus și așa mai departe. Sunt niște imagini care arată exact această forțare a autorității lui Dumnezeu. Și apoi zice Asaf, mi-am dat seama când m-am uitat la ce? La finalul vieților. Am văzut că Dumnezeu îi pune în locuri rușinoase, alunecoase. Vai de cel ce își bate joc Dumnezeu! Ce tratament ciudat! Din nou atipic. Apoi textul ne spune că Dumnezeu le vorbește, e ultima acțiune acestui tratament, numai când ne spune că Dumnezeu ne vorbește, nu este același lucru cu modul în care Dumnezeu se adresează poporului său, națiunii lui Israel. Pentru că spune textul că Dumnezeu le vorbește în mânia sa. Prin urmare, tonul, adresarea, de fapt chiar ne spune textul că momentul în care Dumnezeu începe să le vorbească, e un moment în care ei sunt, spune versetul 5, le vorbește și îi îngrozește. Bun, și nouă ne vorbește Dumnezeu și iată-ne, studiem un set de lecțiuni care toate sunt formulate cu ideea Dumnezeu vorbește. Da, Dumnezeu vorbește. Numai este una ca Dumnezeu să-ți vorbească din dragoste, prezentându-se pe sine însuși, arătându-ți-se în toată splendoarea sa, învățându-te cum să-L primești și cum să-L slujești, și este alta ca Dumnezeu să-ți vorbească în mânia Lui și să te îngrozească. Apoi urmează transmiterea pe care Dumnezeu o afirmă a unui mesaj, care începe cu un cuvânt foarte interesant. Cu ce cuvânt începe? Cuvântul totuși. Totuși. Foarte interesant cuvânt. E un cuvânt care arată că pe Dumnezeu nu-L interesează toate conferințele ținute de domnitorii și împărații ăștia. Pe Dumnezeu nu-L interesează această atitudine arogantă și împotrivitoare împotriva sa. Pe Dumnezeu nu-L interesează mulțimea celor ce se răscoală împotriva Lui. Și ca să le arate cât de semnificativă este acțiunea lor înaintea Lui, folosește expresia totuși, arătându-le că ce fac ei nu înseamnă absolut nimic. Nu fac absolut nimic care să depășească puterea lui Dumnezeu, care să-L ia prin surprindere pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este stăpânul absolut al acestui univers. Și, după cuvântul totuși, Dumnezeu își anunță planul. Plan împotriva căruia nimeni nu poate face nimic. Da, poți alege să nu fii parte a acestui plan și vei vedea ce pățești. Dar să zădărnicești acest plan nu vei reuși. Și istoria biblică ne prezintă momente în care Satan a încercat să distrugă acest plan. Imediat ce a fost anunțată și prezisă seminția lui Iuda, ca o seminție din care va veni sămânța femeii, care va face ce? Va zdrobi capul? Vă aduceți aia, am vorbit dimineață despre această autoritate, care încă de la început e pusă sub semnul întrebării. Și Domnul va zdrobi autoritatea pe care Satan și-o arogă lui însuși. O va zdrobi când va veni sămânța femeii. Nici nu s-a anunțat bine că Iuda este cel pe care Dumnezeu îl va folosi și Iuda săvârșește păcate teribile cu femei josnice. Citiți în Genesa și o să vedeți. Oribil. Citiți ce a încercat să facă, tocmai vorbiserăm noi, despre Faraon. Marea autoritate la care Dumnezeu l-a trimis pe Moise ca să-i scoată poporul din robia egipteană. Ce a încercat să facă Faraon? Inspirat 100% de Domnul Întunericului, de Satan. Să facă în așa fel încât națiunea prin care a fost anunțată sosirea acestui împărat să fie nimicită. Toți bărbații să fie aruncați, să fie necați. Păi ce mai rămâne? Aduceți-vă aminte de evenimentul senzațional prezentat în Cartea Estera. Când e planificată și plănuită într-un mod secret exterminarea poporului Israel de pe fața pământului într-o singură zi. Au reușit? Și ca să vă dați seama până unde se merge în această forțare a autorității, vine Domnul Întunericului cu tupeu la Fiul lui Dumnezeu și zice: îi a tău tot, eu îți dau tot. Un singur lucru trebuie să faci. Nu-i greu, foarte simplu. Să te închini înaintea mea. Până unde? Și aici intervine expresia totuși. A fost stabilit, a fost hotărât, a fost decis și așa va rămâne. Care sunt detaliile? Există un împărat. Dumnezeu l-a uns. Dumnezeu l-a uns înainte ca să fie existat vreunul dintre noi. Nu vorbim de un plan pe care Dumnezeu îl face așa de ultim ceas, de ultim minut, sau cum a apărut la noi în România vorba guvern făcut pe genunchi. Nu spune problema așa. E un plan pe care Dumnezeu l-a croit din totdeauna și un plan pe care Dumnezeu îl împlinește. Și noi toți știm, cine e împăratul lui? Cine e cel pe care Dumnezeu l-a delegat să-i exercite autoritatea? O să-l descoperim imediat. Cine e unsul? E Iisus Hristos, împăratul, Domnul. Este cel în al cărui nume toți ne vom pleca într-o zi, indiferent unde ne vom afla. Și vom striga cu toată ființa noastră, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Așa va fi. Nimeni nu poate înlocui acest împărat. Textul ne mai vorbește despre un alt element. Am uns pe împăratul meu unde? Pe Sion. Mereu mă distrează, într-un fel, dacă pot să zic așa, toate luptele din Orientul Mijlociu, toate zgomotele, toate planurile cu două țări, cu cum să-și împartă terenul, cum să-și împartă, cum să se certe acolo pe locul ăla care e așa de mic, cum palestinienii țipă în gura mare, când într-un fel, când în altul, cum lumea se erijează într-o mare lideră care împarte ea terenul, cât acolo, cât dincolo, cât dincolo. E, vine ziua când acolo va coborî cine? Împăratul. N-o să vezi atunci. Să vezi atunci. Pentru că împăratul vine. Și vine pe muntele. Nu contează cum se va numi cel care îl va stăpâni atunci. Că a fost și sub mandat musulman, otoman, și sub mandat britanic, și acum mai sub cine mai știe ce mandat se tot ceartă în toate felurile. O pot face cât vor ei. Împăratul vine și vine acolo. Pentru că muntele ăla nu e a evreilor, nu e a americanilor, nu e a palestinienilor, e a lui. E a lui. Și când timpul se împlinește și când planul ajunge la concretizarea sa, nu mai contează absolut nimic. Vor fi modificări, dacă citiți Daniel și Apocalipsa, modificări topografice. Sunt niște zile pe care cuvântul inspirat al lui Dumnezeu le prezintă, 75 de zile de modificări în care relieful se va modifica, în care terenul va suporta anumite modificări topografice, geografice, astfel încât țara aceea să fie cea mai strălucitoare de pe tot pământul. Și ultimul pas va fi coborârea noului Ierusalim. Pentru că cel ce șade în ceruri a hotărât, a decis, a transmis mesajul și nimeni nu poate schimba nimic. Dacă vor să-și cheltuiască banii cu conferințe, s-o fac. Păcat că probabil unul din banii și banii noștri. Păcat. N-au sorți de izbândă. A treia imagine este proclamarea unsului. Iată-l pe alesul, pe împăratul care în versetul 7 începe să vorbească și începe să descrie poziția sa, începe să-și descrie și el asemenea celui ce șade pe scaunul de domnie, pentru că unsul e cel pe care îl descoperim mereu șezând la... La dreapta scaunului de domnie. La dreapta scaunului de domnie. Și acum, unde șade? La dreapta scaunului de domnie. Și ce face? Ce face? Mijlocește pentru noi. El este unsul. În proclamația pe care el o aduce sunt câteva informații speciale. Mai întâi el ne anunță că vine să afirme, să predice, să rostească. Eu voi vesti ce? El nu vine cu un mesaj al lui. Citiți Ioan capitolul 17 și alte texte. În Ioan capitolul 17 zice, am venit să le dau cuvintele tale. Tu mi le-ai dat, tu mi-ai dat cuvintele, tu mi-ai dat pe ei, eu le-am dat cuvintele tale celor ce tu mi-ai dat. Și n-am pierdut decât pe unul care oricum era fiul pierzării. Ce minunăție de mesaj! Domnul Iisus niciodată n-a ezitat să spună că El a venit aici nu cu agenda Lui proprie. El a venit aici să împlinească voia Tatălui. Mesajul Lui cuprinde și acceptarea deplină a acestui plan. Eu voi vesti hotărârea Lui. Acest împărat, unsul, este cel care vestește hotărârea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel descrie această hotărâre a lui Dumnezeu, probabil cel mai frumos, în Efeseni, capitolul 1. Unde înainte de întemerea lumii, Dumnezeu a ales, a pus deoparte, a înfiat, ne-a scos din împărăția întunericului, ne-a pus deoparte, ne-a răscumpărat, ne-a pus în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt, pentru ca într-o zi să unească cu sine însuși ce e în ceruri și ce este pe pământ. prin acest împărat. E hotărârea lui. Citiți Efeseni capitolul 3. În capitolul 1 mereu se vorbește de hotărârea celui ce hotărăște toate lucrurile. Capitolul 3, hotărârea pe care Dumnezeu a hotărât-o în sine însuși. Pentru că El e autoritatea absolută și deplină în vecii vecilor. Și Fiul acceptă autoritatea Părintelui. Iată-mă! În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Anunțul e o altă informație. Domnul mi-a zis, tu ești Fiul meu, unic, singular. Vorba versetului de aur din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeul meu încât a dat pe singurul său fiu. Tu ești Fiul meu. Autentificarea acestui plan e pomenită în mesajul unsului. Astăzi te-am născut. Și poate că nouă ne este greu să înțelegem ce vrea să spună textul ăsta, pentru că dacă mergem pe o interpretare literară a lui, ajungem la o erezie, nu? Ori atunci când Apostolul Pavel rostește în Faptele capitolul 13, prima predică misionară pe care el o rostește, ne anunță ce înseamnă astăzi te-am născut. Înseamnă învierea din morți. Faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos și învierea Lui din morți pecetluiește soarta celor ce vor muri. De aceea autoritatea Lui e o autoritate atât de mare. Pentru că El ține cheile morții și ale locuinței morților. Una se întâmplă cu cei ce mor înainte de învierea Lui Hristos, alta se întâmplă cu cei ce mor după învierea Lui. Înainte de învierea Lui Hristos îl vedem pe Lazar, sărac și plin de bube, și pe unul bogat. Unul-i dus în Hades, în locuința morților, celălalt-i dus în sânul lui Avram. Și ăla de jos îl vede pe ăla de sus, așa zice, și-a ridicat ochii și a văzut de departe. Numai că Pavel nu va scrie în epistolele sale, abia aștept să trec în sânul lui Avram. Pavel întotdeauna a știut că în clipa morții sale ajunge unde? Ajunge unde? Acasă. Acasă unde? La Domnul. Învierea Domnului Iisus Hristos a autentificat această putere a lui Dumnezeu asupra morții. Versetele 8 și 9 prezintă autorizarea acestui împărat. Îți voi da ce? Unde e prima dată cuvântul neamurile? Ce fac neamurile? Se întărâtă. E, stați liniștiți că vine împăratul. Vine împăratul. Ce va face cu neamurile? Versetul 9. Le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Ce interesantă descriere! Cât e de greu să iei o rangă de fier și să spargi vasul unui olar? Probabil că cea mai mare energie o consum să ridici ranga. Dar nu trebuie să o ridici tare de tot. Trebuie numai să-i dai drumul. Și ce se întâmplă cu vasul? Se sparge. Exact asta este imaginea. În încheiere, textul va aduce a patra imagine. O imagine care vine spre noi ca o povățuire a umanității. Dacă înțelegem ce înseamnă autoritatea lui Dumnezeu, atunci trebuie să luăm aminte la aceste îndemnuri pe care le conține textul. Sigur, se încearcă pe grupări, prima dată sunt împărații, că ei sunt văzuți în versetul 2, apoi judecătorii, indiferent ce înseamnă acest șufatim, sunt căpetenii sau sunt chiar din aceia care judecă pe alții, într-un fel sau altul au autoritate, dar acțiunile care sunt, prima, purtați-vă cu înțelepciune. Frații mei, e nevoie de foarte multă înțelepciune înaintea acestui Dumnezeu. Autoritatea Lui e autoritatea supremă și trebuie să ne purtăm cu înțelepciune. Mai apoi, trebuie să primim ce? Învățătură. Autoritatea Lui Dumnezeu este o realitate care se învață. Respectarea acestei autorități înseamnă primirea învățăturii. Învățăturii. Și o putem primi pentru că nouă Dumnezeu nu ne vorbește în mânia sa. Nouă Dumnezeu ne vorbește în dragostea sa. Ne-a vorbit prin dragostea lui și ne vorbește în dragostea lui în continuare. Lăudat să fie numele lui. Apoi avem participarea înfricoșării. Ce să mai facem? În măsura în care luăm învățătură, slujiți Domnului? Și aici se îmbină două sentimente despre care am mai vorbit. E ideea de frică, dar și ideea de bucurie. Și poate că unii dintre noi consideră că cele două sunt exclusive. Dacă te bucuri, te bucuri pentru că nu ți-e frică, dacă ți-e frică, nu te mai bucuri. Ori ele vin tocmai împreună, pentru că numai în măsura în care ne temem de Dumnezeu și înțelegem autoritatea lui Dumnezeu, prin această teamă ajungem să ne bucurăm. Dar nu ne bucurăm fără înțelepciune și fără minte. Ne bucurăm fiind înțelepți. E o bucurie care nu preia controlul în așa fel încât nu mai știm noi cum ne exprimăm această bucurie. De aceea luăm învățătură, de aceea primim învățătură. Apoi este proșternerea închinării. Expresia dați cinste fiului e o expresie care așa e tradusă, pentru că dacă ar fi tradusă cum scrie în original, noi n-am fi înțeles-o. În original scrie sărutați pe fiul. Și ea vine ca o contra-învățătură la ceea ce se întâmpla. Modul în care oamenii se închinau în fața idolilor nu era doar că se aplecau, ci îi și sărutau. De ce? Pentru că erau obiecte vizibile. Nu poți să săruți ceva ce nu vezi. N-ai cum. Aduceți-vă aminte când Domnul îi vorbește lui Ilie și îl anunță că în Israel a păstrat încă 7.000 de oameni care ce n-au făcut? Nu l-au sărutat pe Baal. Ideea nu este în sine de a săruta ceva, un obiect, așa cum observați că se face astăzi în foarte multe lăcașuri de cult numite. Ele sunt temple ale păgânismului, concret și clar. Sărutul acesta e evidența unei închinări, pentru că ei nu știu altfel. Când textul zice sărutați pe fiul, evident că n-avem cum să-l sărutăm, decât dacă ne-am fi dus, cântăm noi o cântare. Dacă eram la Betleem, ce ne-am fi făcut? L-aș fi sărutat, nu? De mii de ori, sigur. Aveți nepoți, aveți copii, știți cum stau treburile cu chestia asta. Așa? Cine numără de câte ori pupă un bebelaș? Cine? Eu nu număr. Poate că... Așa. Ei, ideea însă este de această îndrăgire, de această închinare. Fiul nu poate fi sărutat cu buzele acestea. Dar el merită închinarea noastră și trebuie să ne proșternem înaintea lui, să-l recunoaștem înainte ca mânia lui să se aprindă. Dacă o facem după aia, îi prea târziu. Și în încheiere e plinătatea încrederii. Plinătatea încrederii. A recunoaște autoritatea lui Dumnezeu în cea mai practică formă a ei înseamnă să fii plin de încredere. Cântăm noi o cântare. Lui mă voi încredința. Pavel îi scrie lui Timotei și zice, știu că cel căruia i-am încredințat lucrul acesta îl va păzi. Această încredere este mereu, modalitatea noastră de a ne raporta la a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Spre deosebire de ce se întâmplă astăzi. Știți de ce nu respectăm autoritățile statului nostru, nu? Sau le respectăm, dar nu le respectăm. Le respectăm, dar nu le iubim. Sigur. Mulțumesc, Ovidiu. Nici eu n-am. Mi-am pierdut-o toată. Mărturisesc că de acum sunt în dilemă dacă la următoarele alegeri mai merg sau nu la vot. Ei, a recunoaște și a respecta și a îndrăgi autoritatea lui Dumnezeu înseamnă a avea? De ce avem o relație atât de strânsă cu copiii noștri? Deși suntem autoritari. Ei au în noi ce? Încredere. Și ferească Domnul să le înșelăm. Încrederea, plinătatea acestei încrederi, este cea mai evidentă formă a respectării autorității lui Dumnezeu. Și ferice de toți, nu numai de unul sau doi, de toți. Doresc din toată inima ca încrederea noastră în Domnul să fie deplină. Și să nu fim credincioși de aia care zic, aud mulți care zic, ce mai fac? A, păi ce să facem? Stăm la ce vine. Nu-i bine. Nu-i bine. Nu trebuie să stăm la ce vine. Trebuie să primim cu bucurie ce vine. Pentru că stăpânul, cel ce șade în ceruri, știe ce face. Noi nu știm, dar el știe. De-aia trebuie cu bucurie, cu teamă, cu respect, cu reverență, să ne încredem în el, să depindem de el, să-l ascultăm în totul și să lăsăm să miște viața noastră unde vrea el și cum.